Kuuleme nüüd veel püha kirja mõtteid Heebrea kirjast. 9. peatükist 22. salmist kuni peatüki lõpuni. Ja peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järgi ja ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastataks sel teel, aga taevased asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need, sest Kristus ei läinud mitte kätega tehtud pühamusse, kui tõelise pühapaiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palgete meie ees. Ei mitte ennast mitu korda ohverdama, nõnda kui ülempreester iga aasta läks pühasse paika võõra verega, sest muidu oleks tema pidanud mitu korda kannatama maailma rajamisest alates. Aga nüüd ta on maailma ajastute lõpul korra ilmunud, et enese ohvriga kaotada patt. Ja otse kui inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus, nõnda ka Kristus, kes üks kord tõi enese ohvriks, et ära võtta paljude patu, ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Aamen. Möödunud korral lugesime kuni 22. salmi lõpuni, aga üks mõte jäi selles puudutamata. Ja see on nimelt 22. salmi alguses. Peaaegu kõik puhastatakse verega, käsuõpetuse järgi. Tähendab, et Heebrea kirja autor puudutab siin seda mõtet, mis vana seaduse käsuõpetuse ajal kehtis. Ja käsuõpetuse järgi oli siis tõepoolest nii, et peaaegu kõik puhastati verega, ohvri verega tähendab. Aga mis pärast ta ütles peaaegu kõik? Selle pärast, et vanas testamendis on siiski paar väljavõtet. Üks väljavõte on Moose 3. raamatu 5. peatükis. Kui te loete salmid 11-13, siis leiate sealt niisuguse juhuse, kui inimene on väga vaene ja tal ei ole võimalik tuua ühtegi looma ohvriks. Ja ta on nii vaene, et tal ei ole isegi võimalik tuua tuipoega ega turteltuvi. Siis sel puhul toob tema ikkagi oma ohvri. Ta ju ikkagi milleski elab. Ja et on nähtud, et tal on siis vähemalt natukene leiba. Ja sel puhul siis toob tema ohvriks peotäie jahu. Ja see peotäis jahu oli siis ka võeti vastu ohvriks templis, pandi altari peale ja ohverdati nii nagu teisedki ohvrid ohverdati. Mõte on jällegi see sama, et pattude lunastuseks tuuakse ohver, mis inimesele on kallis ja väärtuslik, et inimene saaks selle mulje ja mõtte, et pattude lunastamine ei ole mitte tühine asi. Ja see oli nüüd vaese mehe ainus vara, võiks ütelda, kui ta natukene jahu oli. Ja sellest oma kõige kallimast varast pidi siis tema tooma ohvri oma pattude lunastuseks. See oli siis üks väljavõte, mis vana testamentis esineb. Teine väljavõte on Moosese 4. raamatus 31. peatükis, salmides 21-23. Seal leiate, et puhastus tehti veega. See oli ka kõrbes üsna raske saada, aga siiski tuli seda saavutada. Ja need mehed, kes tulid siis sõjast ja olid vajasid puhastamist, siis seda tehti veega, aga sel puhul oli vette segatud siis seda punase lehma tuhka, nagu te mäletate, me rääkisime, mis see vana seadus ohvris tähendas. Ja seda vett nimetatakse siis vana testamendis ära lahutamise veeks. Ja kui te loete neljäntä Moosessa raamattu 31. päätöksessä, että ära lahuttamisen viika. Tehti siellä puhastus, se ära lahuttamisen vesi olikin siis se vesi, mille oli selle punaiselle lehmatuhka, missä piti seremoniaalisesti epäpuhtuisesti inimeseen vapastamaan. Niin paljon nende pari välja võtte kohta käsus ja vastavalt sellele siis ka orienteeruminen nyt hebrea kirjas. Kui siis loette siin, et peaaegu kai, siis teate, et see ei ole mitte kogemata siin öeldud, vaid tõepoolest silmas pidades olukorda, mis Vanatestamendi ajal kehtis. Üldreegel oli aga Vanatestamendi ajal tõepoolest nii, et toodi loom ohvriks ja selle veri riputate siis altarile vastaval juhul isegi seadustelgile ja altari osadele ja inimesele endale ja sel viisil saavutati lepitus. Nagu mõistandes, et olen oma patuga ära teeninud surma, aga asendan enese surma siin looma surmaga. Sellel oli siis umbes niisugune mõte Vanatestamendi ohvri ajal. Nüüd 23. salmis algab siis uus mõttelõik ja siin räägitakse meile Kristuse ohvri tagajärgedest. Kristuse suur ja ainulaadne ohver oli siis nüüd lõpuks toodud, nagu hebrea kirja mõttekäigus seda näeme. Ja nüüd siis räägitakse siin selle tulemustest. Selle tulemuseks on siis täielik puhastus. Nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastatakse sel teel, aga taevased asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need. Kristuse ohver puhastab siis kõik selle, mis on seoses Jumala teenimisega. Nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastatakse sel teel. Mis need taeveliste asjade kujud olid? Taeveliste asjade kujud olid seaduse telk, kõige sellega, mis selle juurde kuulus, kaasa arvatud ka suur äralepitamise altar. Mäletate, et suurel äralepitamispäeval ülempreester võttis siis sikkuveres, mis oli ohverdatud, ja riputas osa sellest siis rahvale, aga teise osaga läks tema kõige pühamasse paika ja riputas seda seal äralepitamise kaanele ja teistele esemetele muuseas siis kuni altarini välja ja seaduse telgi endani. Need olid taevaste asjade kujud. Aga miks neid nimetatakse taevaste asjade kujudeks? Sellepärast, et Moosesel öeldi, et sa pead tegema kõik selle kuju järgi, mis ma sulle mäe peal olen näidanud. Nii et mainetelk oli siis selle kuju, mida temal taevases olukorras näidati. Mõte on siin üsna ebatavaline. Hebreakirja autor asub umbes sellel seisukohal. Ma püüan edasi anda seda mõtet nii hästi kui suudan, et kogu Jumala teenimise seadeldis siin maailmas. Kõik meie seadusetelgid ja altarid ja kuldküünlajalad ja vahetekid, mis siin iial oleks, kõik on vaid koopia. Kõik on vaid varm sellest, mis on tõeline, mis on igavene, mis on Jumala juures. Selles maailmas toimub Jumala teenimine on nagu varjuteenistus, aga tõeline teenistus on siis Jumala igavestes aegades. Siin maailmas meie kummardame ka Jumala. Aga kõik on nagu mingisuguse varju taga, kõik on nagu ikkagi udu kaudu, aga seal astume reaalsesse osadusesse, suuresse osadusesse oma Jumalaga. Sellepärast siis siin niisugune mõte, nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastatakse sel teel, aga taevased asju endid puhastatakse paremat ohvritega kui need. Taevased asjade kujud puhastati siis maist ohvritega, aga taevased asjad endid paremate ohvritega kui neid. Autori mõttes on ikkagi kogu aeg siin äralepitamispäev ja vastavalt sellele siis ka ohver, mida oli vaja tuua. Aga mis asjad siis need taevased asjad ise on, mida puhastatakse paremat ohvritega? See ei olegi väga lihtne meil mõista. Kas siis taevased asjad vajavad ka puhastamist? Sest aga taevasid asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need. See mõte sunnib meid kindlasti üsna tõsiselt mõtlema, mis puhastus siis taevas peaks veel tarvis olema. Muidugi need nüüd, kes piiblit tunnevad, teile võib tulla meelde mõni osa, kas või näiteks ilmutuse raamatu 12. peatükk. Seal teie loete nõnda, et lendav madu heideti välja maa peale ja siis oli õnnistus ja vägi meie Jumala oma, sest et maha on heidetud vendade peale kaebaja. Tähendab, taevas puhastati välja kedagi. Taevas puhastati välja midagi. Ja see on seoses ka Kristuse tööga. Kas siin mõeldakse seda sündmust, seda ma ei tahaks mitte ütelda, aga ma tahan ainult seda põhimõtet ütelda, et taevaste asjade puhastamine, sellel võib siis oma reaalne tähendus olla, mida meie praegu ei aima, mida meie praegu ei mõista. Kristuse ohver on aga kuidas me seda võiksime ütelda kosmilise tähendusega. See tähendab, et papul on suurem mõju kui ainult minu isiklik, minu isik. Keegi ei saa ütelda seda, et pap on minu isiklik asja. Ärge segage ennast minu isikliku ellu, mõni ütleb, kui tema on papu teinud. Aga kas pap on ühelegi inimesele tema isiklik asja? Ei ole. Piibli järgi ei ole pap meie isiklik asja. Kui Aadam ja Eva tegid pattu, siis ei jäänud see nende isiklikuks asjaks. Kui perekonnas üks liige teeb pattu, siis kogu perekond kannatab selle all. Ükski poeg ega tütar ei saa ütelda seda, et see on minu isiklik asi, mis ma teen. See ei ole sinu isiklik asi, see on sinu vendatõdede, see on sinu vanemate asi. Ja nemad kannatavad sinu pattu pärast. Kui mees hakkab perekonnas jooma, iga üks teab, mida see endaga kaasa toob. Ja kui perekonna ema hakkab jooma, see on veel mitmekordselt hulle. Mõju on veel hulle. Ja see ei ole isiklik asi, kui keegi niisuguseid patte hakkab enda juures sallima. See ei ole ka koguduses isiklik asi, kui üks koguduse liige langeb ja kui me ka teda kustutame koguduse liikmete nimekirjas, lükkame teda koguduses ka välja. Kõike võime teha, aga see ei jää tema isiklikuks asjaks. See haarab kindlasti kaasa ka teatud tulga tema sõpru, tema lähedasi omaksu. Mõni hakkab seda õigustama, no kas ta oligi nii suur süüdlane, mis pärast seda karistati ja tema oma süda saab rikutud ja läheb selle rikutuga ka kaas. Ei ole midagi parat. Selle pärast, et inimene ei mõista seda, et pap ei ole isiklik asi, vaid kui üks pattu teeb, siis saavad mitu ebapuhtaks selle kaudu. See on tavaline nähtus ka Jumala rahva hulgas. Ja nüüd veel enam. Patt ei ole isiklik asi. Patt ei ole ka ainult ühiskondlik asi. Ta on isiklik asi tõepoolest, aga lisaks sellele ühiskondlik asi. Aga lisaks ühiskonnale mõjutab patt ka taevaid. Selles mõttes me ütlesime, et pattul on kosmiline tähendus. Sest nii kui patt tungis inimesesse ja kui Jumal seda ette nägi, siis pidi Jumal hakkama tegema lunastusplaan. Ja Jumal, taevad hakkasid liikuma siis, et Jumala poeg oli valmis ennast ohverdama inimeste kasuks. Ja kui Jeesus astus Jordani vette, siis taevas avanes ja Jumal ütles, see on ma armas poeg, keda kuulake. Et siin on nüüd teile tulnud õige juhendaja, kes teile ütleb, kuidas inimene peab elama. Nii et pap mõjutab taevas ka, Jumalat ka, see ei mõjuta mitte meid endid ainult. Ja kui siis meile räägitakse sellest, et Kristuse ohver on nii suure mõjuga, siis tõepoolest, sest patt on nii suure mõjuga. Selle pärast ütles ka Jeesus, et taevas on rõõm ühe pattuse pärast, kes neilt parandab. Jälle taevas puudutab taevas. Üks pattune siin maailmas pöörab, aga puudutab taevas. Taevased asjad, nii ütelda, saavad sellest mõjutatud, kuidas siin maa peal inimesed oma elu elavad, kas nemad puhta südamega Jumalat teenivad või mitte. Kristuse ohver oli siis nii suure mõjuga, et see hõlmab inimese elu siit maa peal kuni igavest aegudeni välja. Ja igavesed ajad, need on ju taevased ajad. Selle pärast siis meie võime rääkida ka sellest, et taevased asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need. sest Kristus ei läinud mitte kättega tehtud pühamusse. Mitte kättega tehtud pühamusse tähendab mitte inimese valmistatud pühamusse. Pidage ikka meeles, et autori mõttes on siin suur äralepitamispäev, kus ülempreester läks pühasse paika ja sealt edasi kõige pühamasse paika. Aga see oli inimese kättega tehtud tõlk. See oli taevase telgi koopia, kui seda nii võib ütelda, reaalsuse vari siin maailmas. Ja see pühamu, kuhu siis Jeesus läks, oli taevas ise. See oli siis Jumala aujärg. Ja nagu Piiblis ütleb, et istub Jumala paremal käel. Mõte on siin aru saada, et ristius Jeesuse Kristuse kaudu ei ava meile mitte teed ainult mingisugusesse maisesse pühamusse, vaid igavesesse osadusesse. See ei ava meile mitte teed ainult siin maa peal kogudusesse. Kristuse surma läbi mul on nüüd luba maa peal astuda koguduse liikmeks. See on õige, see luba antakse. Aga peale selle antakse meil selle kaudu elav osadus Jumalaga. Mitte ainult see maine nähtav osa, vaid igavene osa. See osa on midagi niisugust, mida siis meie peame hindama ja kõrgemaks pidama kui ühtegi muud maist osa. Kristuse surm viib meid osadusesse Jumala endaga. Selle pärast läki nüüd julgusega armu aujärje ette, et me alastus saame ja armu saame. Selle pärast läki nüüd julgusega. Aga millal siis nüüd? Nüüd, kui Kristus on surnud, siis on tee lahti, sest tema on selle meile avanud. Edasi öeldakse meile, et Kristus ei läinud taevasse pühamusse, see tähendab Jumala aujärjele, mitte ainult enese, vaid ka meie pärast. Vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Tema läks pärast ohverdamist Jumala paremale käele ja see oli tema ülendamine. Paulus ütleb Filippi kirja teiseks peatükis, et ta ohverdas või alandas ennast kuni surmani ja pealegi risti surmani. Selle pärast on Jumal temal andnud ka ühe nime, mis üle iga nime on. Ja ilmutuse raamatus teie loete, et tall on väärt. Tall on väärt. Ja kui taevad teda kummardavad, siis selle pärast, et ta on seda väärt. Pärast oma suurt ohvrit on tema seda väärt, et tema on Jumala paremal käel. See on üks Kristuse taevamineku mõte. Aga teine mõte on veel. Ja nimelt see, et tema avas meile ka sellega tee sinna Jumala aujärjele. Tema on seda väärt, et tema ise võib seal seista. Aga mida võttis Kristus Jumala poeg enesega kaasa, kui tema taevasse läks? Kui ta tuli siia maailma, siis sõna sai lihaks ja võttis kui ühes majas meie elada. Ja kui ta ära läks, võttis tema muudetud inimese loomuse enesega kaasa. Tema võttis selle ihu endaga, mis oli hauas ristil olnud, hauas puhanud ja ülestõusnud. Aga mida see tähendab? See tähendab, et Kristus viib nüüd inimsuse Jumala aujärjele. Tema läks sinna kui inimese poeg. Tema tuli taevast alla kui Jumala poeg, aga läheb maa pealt tagasi kui inimese poeg ja Jumala poeg. Nii et nüüdsest peale on siis inimesele tee avatud sinna paika, kus meie ei julgeks unistada sellest, et meil võiks olla tee avatud. See on Jumala aujärjel. Ja ilmutuse raamatu kolmandas peatükis teile, et kes võidab, see peab istuma minuga minu enese aujärje peal. See on midagi niisugust, mille ees ma olen alati seisnud sügava austustundega ja ma pean tunnistama, et see ületab kõik selle, mida me oskame mõtelda, mida me oskame loota, mida me oskame oodata. Et nüüd ilmuda Jumala palgete meie eest ja enese, nii ütelda inimese pojalik olemus enesega kaasa võtta ka sinna paika. Siin on siis Kristuse suurus ja väiksus. Need kaks asja moodustavad tõesti nagu paradoksi, sest ühel poolt ne on Kristus kuningat ja kuningas ja isäntät issan, pallon väär. Teiselt poolt on tema kõige madalam tiin. Ale on ta siis ennast surmane pealegi risti surmad. Ei ole madalamat kui tema. Ja ometi neid kaks on selles ühes isikus ühendatud. Piibel ütleb meile, et maailm on tema läbi loodud ja temale loodud. Maailm on tema jaoks tehtud. Aga tema on ka maailma jaoks. Tuleb siia maailma, sureb selle maailma eest. Ja kuidas seda kõike mõista, et maailm on temale tehtud ja siiski tema tuleb siia just maailma jaoks. Nii et need on mõtted Kristuse suuruses, milles meie võime ainult oma aimdusega minna. Mingisugune vaimulik ära tundmine võib meid siin aidata, aga ei mitte enam üksikasjalik seletus. 25. ja 6. salmis öeldakse meile, et Kristus ohver on ühekordne. Ei mitte ennast mitu korda ohverdama, nõnda kui ülempreester iga aasta läks pühasse paika võõra verega. Võõra verega selles mõttes, et ohvrilooma verega, mitte oma verega. Sest muidu oleks tema pidanud mitu korda kannatama maailma rajamisest alates. Aga nüüd ta on maailma ajastute lõpul korra ilmunud, et enese ohvriga kaotada patt. Vanaseaduse ohver oli kordu. Igal aastal oli rahvas jällegi uut pattudeid ja sellepärast tuli ka uute pattudeist jällegi uus ohver tuua. Aga nüüd on Kristus tulnud, aga kuidas siis nüüd on vennad jäänud? Kas nüüd igal aastal ei ole enam pattud? Kas nüüd Jumala koguduse vaja siis igal aastal enam lunastust? Mõtelge, kui lihtne oli vanast, suur ära lepitamise päev tuli ja tegi lepitust kogu Iisraeli eest, kogu Jumala koguduse eest. Aga see oli kord aastas. Aga mille juurde siis meie nüüd tuleb, kui on vead tehtud, ka koguduselu, mitmesuguste puudustega koormatud, mis me nüüd teeme? See sama üks ohver ei kehti nüüd mitte seda viise kord aastas, vaid iga päev, iga tund, iga sekund. Selle sama ühe ohvri juure võib praegu siin kirikus iga patune minna, iga eksinu minna. Ja tema saab oma andeks andmise nii sama kindlalt, nagu täna oleks see ohver tema eest toodud. See on see mõte, mis siin on öeldud, et sellest ühest ohvrist jätkub nüüd pilja. Vanaseaduse ohvrid olid sümbolid, nii-öelda õpetus ohvrist, sest need viitasid sellele tulevasele ohvrile, Kristuse ohvrile, milles on tõeline pattude andeks andmine. Ja nii nagu iga õppimine, see vajas kordamist. Kordamine on õppimise ema, seda meie tunneme ammugi ja ohvrit tarrab ja ohver ohvri teha. Et selgeks saaks selle suure ohvri mõtte, mis kord pidi tulema. Ja kui aeg täis sai, siis läkitas Jumal oma paja. Ja see üks ohver toodi. Ja nüüd meie ei tule mitte enam õppima, milline on tõeline ohver. Seda me näeme Kristus ohvrist. Vaid meie tuleme kasutama seda ohvrit. Meie kordamine ei ole nüüd mitte selles, et meie kordame ohvrit ennast, vaid meie ohvri kasutamine on korduv. Kogu eluaeg on igale usklikule inimesele selle Kristus ohvri kasutamine ja meie ei tohi seda unustada ei ühelgi päeval, ka mitte täna. Nüüd arvan, et meie osa sellega ehk on mõnevõrra täidetud ja need kaks salmi, mis me veel lugesime, moodustavad siis pisut uue lõike, selle uue mõtte juurde me ei hakkaks täna enam tulema. Aga mõtte, mis meile on tahetud sel nende salmidega esile tõsta, on Kristuse ohvri suur mõju. Kui meil on iial tegemist Kristuse ohvriga, kui sina vend ja õde selle ohvri nime lähed Jumala ette palveks. Ja kui sina palud ka andeks andmist selle ohvri nime, siis mõtle iga kord, et sul on tegemist nii suure mõjuga nähtusega, et selle mõju ulatab maa peale ja taevas. Seda täna meil ei. Kui sina tuled Kristuse ohvri surma mälestamiseks pühastu sööma ajal, siis mõtle selle üle järele, kui suure mõju teguri juures sina seisad. See ulatab taevad läbi. Ja selle tõttu Raamattu suudab see mõjutada ka sind. Ära siis mitte karda tulla selle ohri juurde. Ära mitte mõtle, et kas see ohri minuga siiski tegelikult ka midagi ära teeb. Ma nüüd ütlen küll, et issand oma ohri surma pärast anna mulle andeks, kas see teeb midagi ka minuga. Vot just seda tahab meil Hebrea kirja kirjutaja ütelda, see teeb midagi. Selle mõju on hiigla ulatusega ja selle pärast suudab see ka aidata sind, nii nagu sinul on vaja. Selle pärast astu selle ohri juurde sügava angstustundega ja pea meeles, et sul on ääretu suure mõjuga tegemist, kui sina iial tegeled Kristuse ohri surmaga. Kui meie ka täna sellele mõtleme, siis mõtleme sellele austustundega, pühadustundega. Ja mõtleme sellele nii, et see on taevaid mõjutanud ja maad mõjutanud, inimest mõjutanud ja Jumalat. Jumala juures võetakse seda arvesse. Nii meie alandame ennast siis issanda vägeva käe alla. Tuleme ka selle suure ohri mõju piirkonda täna. Ja mu soov on enne palvet ainult see veel, kui me nüüd palvesse läheme, et siis ei oleks siin kojas ühtigi, kes oleks väljas pool selle ohri mõju piirkonda. Vaid et iga üks praegu läheks palvesse selle mõttega, me oleme selle ohri mõju piirkonds. Ja see on Jumala sõna õpetus nüüd ja selles mõttes me tahame ka täna Jumala sõna osa täita. Me kummardume palve.